Martin Hausenblas, podnikatel a lídr platformy Pro Ústí, která v místních komunálních volbách skončila na druhém místě. Sám Martin Hausenblas byl od října 2014 do června 15 prvním náměstkem primátora.
Teď čekám, že mi budete zkoušet z reálí.
Bylo to takhle?
No, já jsem si vzpomínal na tu dobu a my jsme se vlastně báli v tu docela dobu. Dělali jsme gerilový sázení sazenic tady třeba za hraničáře v noci.
Počkejte, mě zajímá jiná věc. Jak si vykládáte, že si s vámi nikdo z politiků z Ústí nad Labem ani z Ústecka nechtěl sednout sem vedle vás na tohle pódium? Ne, počkejte, vážně. My jsme obvolali politické vedení města, obvolali jsme kraj, obvolali jsme i opoziční strany a nikdo nepřišel.
No, já jsem udělal několik taktických chyb, třeba... Tady se rozkradlo muzeum, kradlo se tam 56 milionů. Měl jsem před sebou vyšetřovací spis jako náměstek primátora. Vidím, že policie vyšetřila a že jediný důvod, proč není možné odstíhat 21 zastupitelů, je, že se neví, kdo jak zvedl ruku. A jelikož se to ví, tak jsem se dotyčných třech poptal přímo na zastupitelstvu, jak teda zvedli ruku a no, tak takhle to dělám tady.
Myslíte si, že to je ono? Že to vám zařídilo tu nepopularitu, že s vámi nechce nikdo mluvit?
No, protože ty lidi nemají sedět v zastupitelstvu, ale ve vězení, že jo? Takže to je ten problém.
No dobře. Víte o tom, že má Ústí opravdu strašnou pověst?
No, to... zase na druhou stranu už se toho nedá moc zkazit a cokoliv uděláte dobře, tak je... Že cokoliv uděláte dobře, tak je okamžitě strašně vidět a nedá se toho už moc zkazit, takže... Dobré.
Jak si vykládáte to, že tohle město a tenhle kraj má tuhle pověst?
Já si myslím, že to je důsledek druhé světové války. Odsun Němců a vlastně naprostý vykořenění lidí, protože město samo o sobě se neumí bránit. Město je prostě město, je to prostor, ale to město tvoří lidi, kteří v něm jsou. A jestliže je tady méně lidí, kteří to město mají rádi, no tak potom nemají potřebu ho chránit. No a další věc je ta, že vlastně slušní lidi nechtějí do politiky. No a tím pádem tam je prostor pro ty ostatní.
Ono to skoro vypadá. Proto jsem na začátku říkal, jako kdyby volby na tom nic moc neměnily. Že to jsou jenom takové prostě pokusy, ono se to potom vrátí do nějaké jako přímky, po které to jde už prostě mnoho let.
U nás máme nové slovo, my už nepoužíváme slovo koalice. U nás se používá slovní spojení parta 19, která se umí dohodnout. A je to proto, protože ODS a komunisti nesmějí být spolu v koalici. No tak se to takhle říká teďka.
No, tak k tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímala jedna věc přímo od vás. Máte sebou ty červené a zelené karty, tak já ještě jednou použiju, prosím o světlo v sále, ještě jednou použiju ten termín to Palermo na severu. Kdo z vás se cítí, že v něčem takovém žije? Ano, je zelená karta. Tamhle někdo zvedl housku. To je ano? Houska je ano.
Dobře. Ne, houska je ten dotyčný, co přišel o život na severu.
Rozumím. Tak a zajímavé je, že prostě z mého pohledu takových jako 5-6% zvednutých rukou drží červenou kartu. To znamená, že ne, že si to ti lidé nemyslí. Děkuju za informaci. Zajímá mě, jestli si myslíte, že jste jako politik selhal.
Já jsem to řešil teďka na posledním zastupitelstvu. Mimochodem všechny bych chtěl pozvat. Kdo máte pevný nervy, tak máte 10 hodin volného času nebo 12, tak klidně přijďte. Já jsem o tom přemýšlel vlastně, protože slušní lidi, když jdou do politiky, tak vlastně jediný důvod, proč to dělají, je, že mají rádi to město a že chtějí prostě nějak jakože posloužit. Jo. A když tam nejdete kvůli těm filantropické pomohnutkám, když tam jdete třeba podnikat nebo vydělat prachy nebo něco ukrást, tak samozřejmě máte daleko větší motivaci. A to je velmi těžký potom vlastně v tom setrvat, protože...
Já tomu rozumím, co mi říkáte. Tak selhal jste nebo ne?
Tak, aha, dobře, tak...
Ne, za těma otázkama nehledejte nic skrytého, dobře, to jsou dobře, jenom otázky.
Dobře. Já jsem šel do politiky velmi naivně, protože jsem si jako aktivista myslel, že vím, jak věci fungují. Pak tam přijdete, zjistíte, že spousta věcí má celkem racionální základ a že to prostě nejde. A pak jste z toho strašně frustrovaný. No a selhal. Já jsem šel do politiky třeba proto, aby jsme zrušili v Ústí hazard. A nepodařilo se to. Prostě jsme nedokázali získat dostatek hlasů v zastupitelstvu.
Pardon, pane,
a v tom případě jsem selhal.
Víte o tom, že to je v podstatě uzavřená otázka, která, na kterou je odpověď ano nebo ne?
Jo, takhle. Já si myslím, že ano.
Že, čím to je? Možná, já to jenom odhaduju. Já jsem viděl na serveru neovlivní.cz, že jste říkal, dělali jsme chyby, které lze přikládat našim politickým neskušenostem, šli jsme do toho s vysokou mírou naivity, nedostatkem zkušenosti a podcenili jsme politikaření. No vy tomu říkáte politikaření. Na druhou stranu, co když to je prostě standardní součást komunální politiky? Umět se prostě s lidmi nějakým způsobem dohodnout a vy jste to možná neuměl?
To bezesporu. Já jsem vlastně, nebo ne, nemluvím o sobě, ale my jsme byli velmi zásadoví. A potom, když jste velmi zásadový, tak vlastně nepatříte do těch skupiny těch 19, která se umí dohodnout.
No já vím, ale já se ptám na to, jestli prostě to náhodou není něco, co prostě potřebujete, pokud chcete jako politik vést nebo se podílet na vedení města. Jestli prostě jestli nemáte mít tu schopnost se dohodnout.
No, ono ta dohoda má vždycky nějaké hranice. Protože pokud je ta dohoda o tom, že to je pro bono, že to sleduje veřejný zájem, že to je v zájmu občanů města, tak to není žádný problém. Ale jestliže za tím jsou kulišárny, nějaké odbočky a malé domy a tak dále a máte ty informace, no tak prostě potom samozřejmě ta dohoda není možná.
No a co je toto politikaření z vašeho pohledu?
Politikaření v zásadě nejde o věc. Ta věc je jenom kulisa, ale jde o to, kdo má jakou moc, kdo má jaký vliv a jak se to bude řídit tak, aby to bylo tak, jak to má být.
To je špatně.
No, to nejde, že jo. To nejde. To takhle děláte, já bych to nemohl dělat, proč bych to dělal.
A to je standardní součást tady komunální politiky v Ústí?
Je. Tady nejsou žádné hodnoty. Absolutně. Tady není žádný rozdíl mezi lidma zleva, zprava. To je to samé.
No a když se vrátím ke klientelismu a lobbingu, tak bez těchto dvou věcí se prostě tady politika v Ústí nad Labem nedá dělat?
No já si nemyslím, tak začátek té koalice byl velmi dobrý. V zásadě to, co se tam stalo, bylo, že vlastně ten náborový mechanismus v ANO byl takový moc rychlý, bych to tak řekl. Prostě se sešli u jednoho stolu lidi, kteří měli hodně ideálů a v zásadě mezi ně patří Pepa Zikmund, určitě Martin Mata a řada dalších z ANO, prostě výborný lidi. A pak tam přišli lidi, kteří si přišli pro moc, nic jiného nezajímalo. A ve chvíli, kdy se dostali k mandátu, tak od té doby už je vlastně ANO nezajímalo. A ty lidi tam jsou a dneska se dohodli, jsou součástí party 19, která se umí dohodnout.
No, můžete mi na nějakém příkladě říct, jak funguje to, čeho vy jste se nechtěl účastnit podle toho, jak vy to líčíte?
No jasně, tak třeba teďka minulý týden krásný příklad. Na Střekově proběhlo zastupitelstvo a zastupitelka za ODS navrhla změnu v pozici místostarosty a navrhla, aby se jim stal komunista a potom taky pro něj zvedla ruku. No akorát, že problém je v tom, že kdyby tu ruku nezvedla, tak neměli dostatek hlasů, aby se komunista stal místo starostou na Střekově. No tak tohle to je politikaření, protože to jako, jak jinak se to vysvětlit.
Neříkám, že jsem expert na Střekov v žádném případě. To je špatně, když bude komunista místo starostou na Střekově.
No, ten důvod, proč tam vznikla krize, byl ten, že starosta Střekova naprosto rozvrátil úřad, už řadu měsíců drží roli tajemníka, což je jenom krizový scénář, má to dělat jenom nezbytně krátkou dobu. Nemá se k tomu, aby tu roli obsadil a v zásadě tam absolutistický vládce. No a ta rada města mu bránila v tom, aby toto vykonával. No a výsledek místo toho, aby byl odvolán starosta, no tak se stalo to, že byl odvolán místo starosta a celá rada zrezignovala. Takže dneska tam máme starostu jako samovládce a jemu asistuje komunistický poslanec Malinkovič.
No a pak je tady otázka, jestli vy sám, když jste byl na magistrátu, jestli jste vždycky jednal v zájmu města.
No,
jestli prostě nebyly případy, které možná z pohledu zvenčí mohou být sporné, kterých jste se nějakým způsobem účastnil a které mohly prostě být anebo mohou být napadány.
Tak to samozřejmě vždycky, ale tam je důležité, že ve chvíli, kdy přijete na ten magistrát, tak máte k dispozici informace, to je jedna podstatná věc, a taky máte odpovědnost. A to je věc, která velmi komplikuje všelijaká jednoduchá řešení. Musíte prostě, a mimochodem za váma už nikdo další není. Jo. Když to takto rozhodnete, tak to tak bude. To znamená, že tam je extrémní odpovědnost. A já jsem určitě udělal řadu chyb. Jo. Třeba jsme udělali velkou chybu z neznalosti, že jsme radním, kteří byli neplacení, neuvolnění, dávali konkrétní gesce. A tím pádem vlastně ti lidé dělali práci na plný úvazek a ještě vedle toho pracovali, by se užili. To byly chyby, které jsme udělali, ale to se člověk naučí.
Co třeba ta nedokončená soutěž na elektronický odbavací systém MHD, kvůli které město buď přijde, nebo hrozí, že přijde o část evropských peněz? Není to něco, co spadá do vašeho působení na magistrátu? Není to něco, za co nesete odpovědnost?
No, já v tom mám naprosto čisté svědomí v této konkrétní soutěži. My jsme v zásadě, tam totiž jde o to, že tam běží nějaký si úřednický šiml, který prostě žere čas. Jo, máte čas na odvolání, pak máte čas na tohle. A ta rada města se k tomu vyjádří až v jistém okamžiku, který je samozřejmě velmi neblahý. Výsledek byl ten, že všechny legální způsoby, jak zajistit, aby se to dodalo včas a řádně, jsme vyčerpali a jediné, co jsme mohli použít ještě, bylo hezky poprosit ty dodavatele, zdali by byli tak ochotní a sami si zkrátili dodací lhůtu na polovinu. A oni řekli, jo, my to chápeme, my to uděláme. No a dva dny potom došlo k puči a celý ten proces se zastavil. A
vy to nazýváte pučem?
Ano. Jasně. Jestliže člen ANO odvolá svého vlastního primátora, aby udělal koalici s ODS, komunistama, ČSSD a UFONama ve městě, kde tyhle lidi prostě poškodili tohleto město, jsou za to zodpovědní, co se tady stalo, tak podle mého názoru je to půjč, to je zrada.
Ještě jedna věc. Těsně po ukončení vašeho působení na magistrátu, konkrétně v srpnu loňského roku, město vypsalo kontrakt nebo tender na kontokorent, to znamená na možnost sáhnout si na více peněz, půjčit si více peněz na placení případných škod a pokud právě při čerpání evropských peněz, při, řekněme, nedokonalostech v jednotlivých projektech. Není to také něco, co spadá částečně do toho vašeho období?
Nikoliv. My jsme v zásadě byli hasiči. Když jsme přišli na magistrát, tak byl v naprostém rozvratu. V zásadě kancelář primátora bylo vybydlené místo, kde nebyli žádní zaměstnanci. Z takových trubek z toho magistrátu na vás padají úkoly, ale nemá jak dochytat něco jako ten vlk s těma vajíčkama. Tak jsme si tam připadali ty první tři měsíce. Naprostý rozvrat. A v tu dobu jsme vlastně stabilizovali město. Za to může, za stabilizaci města po finanční stránce, může hodně Martin Mata, ten uvedl extrémní kus práce. Podle mýho názoru jsme zeměli za celou tu dobu působení lepšího finančního náměstka.
Počkejte.
Pak už na vás jenom padají ty pokuty, děláte veškerý opravný mechanizmy, jak jim je zabránit, ale víte, že dopadnou.
No a já mám, můžu věřit nebo nemůžu, já to tady teď nemůžu prostě nějakým způsobem verifikovat a tak dále. Když vidím, že těsně předtím, než pro Ústí končilo na magistrátu, když vy jste končil na magistrátu, tak lidé z hnutí ANO říkali, opakovaně jsme upozorňovali na to, že zástupci hnutí pro Ústí pravděpodobně porušují zákony, jednají mimo směrnice o veřejných zakázkách.
No, to je absurdní samozřejmě. Já jsem vyzýval, opakovaně jsem vyzýval paní primátorku k tomu, aby mi řekla tedy, jaké jsou to ty, co konkrétně, kde jsme ohýbali veřejné zakázky. V jejich podání třeba, mimochodem, my jsme byli dobrá skvadra, jo? Pan důchodce byl primátor a paní s dvouměsíčním dítětem byla druhá náměstkyně, první náměstek byl gay a druhý náměstek byl Rom, který seděl na městských penězích. Jo? Takže byla jako velmi, velmi dobrá sestava prostě z tohoto pohledu. A na druhou stranu to byla skvělá parta lidí. A já jsem za celou dobu neudělal nic, co bylo v rozporovém svědomí. Ale třeba příklad, ten je to o tomto. Já jsem přišel s tím, že máme hnusné lavičky na zastávkách. Jestli se všimli někdo, máme hnusný, prostě polepení. Říkám, na to se ani nejde sednout, to je transparent. Já říkám, prosím vás, udělejte do města 100 pořádných laviček, ať to je prostě pěkný. A říkám, pane hlavní architekte, prosím vás navrhněte, jak má vypadat lavička, co já vím, jak má vypadat exteriér. A to je, prosím vás, to, že byl komplot s panem hlavním architektem a machinace s objednáním laviček. No, tak takhle to probíhalo třeba. No. A nebo paní...
Počkejte, já tomu rozumím, že se vám některé praktiky nelíbí. Jenom si říkám, jestli prostě, když vaši protivníci hrají nějakými zbraněmi, no, tak jestli vy jste je neměl používat taky.
Ne, pak už mezi mnou a mi není žádný rozdíl.
No ale vtip je ten, že vy teď sedíte tady a oni jsou na magistrátu.
Všeho do času. Všeho do času.
Teď tomu nerozumím.
Všeho do času. Před rokem a půl na zastupitelstvu jsme stáli nahoře u mikrofonu a dožadovali jsme se, aby nám bylo dáno slovo. Teďka téměř polovina lidí v zastupitelstvu jsou poctiví lidi. A při další iteraci, při dalších volbách prostě to nemůže vydržet. Takže
vy tomu věříte, že se to změní?
Samozřejmě. Není jiná cesta.
Teď se obracím zejména na diváky, kteří se dívají na náš stream na DVTV kanálu na YouTube, ale nakonec i na vás můžete používat jak twitterový účet DVTV, tak facebookový ke kladením dotazů teď aktuálně Martinu Hausenblasovi. Jak byste si představoval, případně jako politika nebo i jako prostě občan, akceptovatelný lobbying? Jak by měl probíhat?
Akceptovatelný lobbying probíhal na magistrátu třeba v mojí kanceláři neustále. Přijde člověk a řekne, mám tento projekt a potřebuju pomoc od magistrátu. Já se na to podívám z pozice veřejného zájmu a řeknu, ano, toto je v zájmu města, to je výborná věc, to podpoří třeba občanskou společnost nebo třeba nějaká akce. Příklad kontejner na Střekově pod mostem. Výborná věc, potřebovalo to prostě skoordinovat pár lidí, pár věcí, Karel Karika se to potom toho chytil, zrealizovalo se to, výborný prostě. Takže tohle je přijatelný lobbying. Ale nesmíte vystoupit z veřejného zájmu. Protože když už
ale ten veřejný zájem definujete vy v tu chvíli.
No, vy když se posadíte do té role, tak ho vidíte z toho místa, ano, protože máte ty informace, máte tu moc, máte tu odpovědnost a jste v té roli. Ale jakmile vystoupíte do role jiné, tak už potom nezastáváte veřejný zájem. Takže to je přijatelný lobbying.
Víte, že spousta lidí, kteří jsou a kteří teď jsou ve vedení města, kteří tu míru přijatelnosti lobbingu a případně jinde, to, co je veřejný zájem, vidí úplně někde jinde.
Ano.
A jsou taky bez zesporu přesvědčení o absolutní správnosti toho, co vidí a co si myslí.
No, to vůbec ne. To samozřejmě oni vědí, co dělají, ale sledují jiné zájmy. Sledují jiné zájmy.
Jakou moc, podle vašeho názoru, jestli o tom něco víte, mají teď ty dvě ikony, které minimálně pro mimo Ústecké, teď myslím i pro lidi, kteří žijí mimo Ústecký kraj, tak které odsud tak jako hodně vyčuhují. Ta jedna byla zmiňovaná i Tondou Blaníkem, to je Alexander Novák, a pak Patrik Oulický. Jakou moc mají tito lidé?
No tak stále ovládají Severočeskou vodárenskou společnost, to je společnost, která má majetek v řádu desítek miliard korun. Tam stále ještě pořád panují stejné praktiky, protože změnit představenstvo vodárenské společnosti je velmi těžké. Takže v zásadě se akorát změnily místa působení, ale teďka tady v zásadě tím, jak skončil ROP, jak byl ten skandál, to zase rozdělil Leo Steiner, taky mu šlo o život v tu dobu, tak jakmile skončil ROP, tak došly peníze. A jelikož kradení rozpočtu je de facto podnikání, vy máte nějaké výnosy, to jsou ty ukradené peníze, pak máte náklady, to jsou ty sítě informátorů, aby všichni mlčeli a tak dále. No tak ve chvíli, kdy vám klesnou výnosy, tak se vám zhroutí podnikání. De facto zkrachujete. To se stalo, ty sítě se rozpadly, pak vypluly nahoru nějaké informace, no a potom vlastně zůstaly některé državy, které jsou do dneška. Jedna z nich je Severočeská vodárenská společnost.
Je to nebezpečné z vašeho pohledu?
Co?
To, že ty državy zůstaly.
No tak samozřejmě tak všecko, jako nebezpečné, tak ty peníze jdou do těchto těch lidí. Že? To znamená, že ti lidé mají neustále peníze a tím pádem mají vliv. Protože podle mého názoru, jako to, co můžeme udělat, je, když se ty věci obnaží, a to zase vyžaduje odvahu lidí o tom otevřeně mluvit, když se ty věci obnaží, tak vy vlastně zdražíte to podnikání jejich. Protože vlastně, aby ti ostatní mlčali nebo se na tom podíleli, tak se musí zaplatit víc.
Jak z toho ven? Vy jste, já jsem to ani nečekal, že řeknete, že věříte v to, že při dalších volbách se to prostě bude třeba ještě daleko víc změnit, než se to z vašeho pohledu změnilo. Tak jak z toho ven, z téhle situace, aby jsme tady nemuseli za jedno volební období sedět a dělat ty vtípky prostě na Palermo a poslouchat další seriál Tondy Blaníka, který si bude dělat legraci zase z jiného Alexandra Nováka?
Podle mého názoru je potřeba, aby se dal do pořádku občanská společnost. Jsou tři způsoby, jak ji deaktivovat. Ohloupit, zastrašit a znechutit. A hloupit středověk, prostě nedostanete vzdělání, jste hloupí, nerozumíte, nazdar. Zastrašit, bojíte se, že přijdete o zaměstnání, bojíte se mluvit, aby vám někdo něco neudělal, jste politický vězeň, kdy vás pověsí, zastřelej. Tak to je jako strach. No a dneska se používá nejlíp znechucení. To znamená, že vlastně lidi to mají toho tak plný zuby, že vlastně se odpojí od toho veřejného prostoru. No ale tím pádem se přesně stane, co má. Prostě lidi se nezajímají a vznikne tma, ve které se můžou pár lidí vlastně dělat, co chtějí. Jakmile se ovšem lidi řeknou, aha, vlastně to, co já dělám, že mě to nezajímá, že se odpojil, je to, co způsobuje, co je příčinou toho marazmu, no tak v tu chvíli to přestane fungovat samozřejmě. Ve chvíli ty lidi řeknou, tak nedá se nic dělat. Já taky jsem to nedělal z dlouhé chvíle. Já jsem řekl, hele, jako já jsem prostě podnikatel, mám nějakou rentu, mám nějaký čas, jo, a teďka prostě nemusím každý den ráno vstát, abych si uživil a to je prostě jako velmi dobrá pozice, že jo. Ale jestliže máte ty podmínky, no tak taky máte, a víte, co máte dělat, no tak máte prostě taky morální povinnost to dělat, že jo.
Takže... Pardon, vy byste do toho šel znova?
No jasně. Samozřejmě. To byla nejtvrdší práce, kterou jsem v životě dělal, že jsem začínal ráno v 9 a končil v 11. Měl jsem odpovědnost, žádný koruny prostě, jo. Ale vy můžete jako tvořit, opravdu můžete s tím městem něco udělat.
Tak já vám teď dám takovou jako drobnou zpětnou vazbu. Poprosím světlo v sále, uchopte karty a zvedněte zelenou ti, koho Martin Hausenblas s tím, jak tu situaci vidí, přesvědčil. A tu červenou prosím vy, které nepřesvědčil.
A já rovnou říkám, že jsem barvoslepej, takže to nevidím.
Tak všichni zvedli červenou, jestli jste třeba barvoslepej. Ne, dělám si legraci. Je to tentokrát odhaduji 15-20% červených a zbytek zelených karet. Děkuji pěkně za rozhovor.
Těšilo mě.
Děkuji. Naschledanou.